V rozhovoru měsíce je dnes naším hostem Marcel Bárta. Já tě vítám, pěkný den.
Ahoj, zdravím.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. My jsme se s Marcelem sešli, i když samozřejmě témat by mohlo být víc, možná i bude, ale sešli jsme se především nad novou deskou kapely MUF, která se jmenuje Fatalust, pokud to tedy čtu správně.
Je to tak, je to Fatalust, no. Je to vlastně slovo, které neexistuje. Je to takový spojení. Tak to asi vysvětlím, že ono to jen tak asi někomu možná nedojde, nebo nevím, jestli to v tom se dá poznat. My máme jednu písničku, která se jmenuje Fatalista na té desce. A vlastně jsme tam jako nakombinovali, dostal jsem takový nápad jako fatal, něco, co je fatálního. A lust je vlastně v němčině jakoby radost. Takže nějaká jako fatální radost, něco takového spojení. Což pro nás ta kapela vlastně tak jako je, že jsme si tak osudově vlastně spojení, že už je to vlastně i 20 let, co spolu hrajeme. Takže taková kombinace.
Tak a tím jsme se dostali k tomu druhému zásadnímu tématu, to znamená 20 let kapely MUF. To znamená, my bychom si mohli v kostce trošku shrnout historii, víc se zaměřit na novou desku a samozřejmě uvidíme, k čemu všemu se dál dostaneme. Historie 1999, počítám-li dobře,
99, byl ten start. Nebo takový nějaký přelom 99-2000. Já si myslím, že takhle nějak to, tak my taky úplně nemáme tu jako jistotu přesnou, takže jsme to teď udělali k té desce. Tak jsme to nějak jako zaokrouhlili, bajivoko pár nějakých měsíců a vzniklo to... Vlastně to nějak se snažíme datovat od toho, kdy jsme měli tenhle ten název, že my jsme předtím hráli vlastně v kvartetu, založilo se to ve formaci Jiří Šimek a ještě tam hrál kdysi Honza Jakubec na basu a Emil Valach na buben. Takhle to vzniklo, ty postupně odcházeli a přišli noví členové a pak vlastně vzniknul ten název MUF, který byl vymyšlený.
Takže sestava kapely s Jakubem Zitkem, tak jak ji dnes známe, tak to není ta úplně
není,
původní.
Není, pak ještě byla varianta, když už jsme teda hráli pod tímhle tím názvem, tak s náma hrála vlastně Beata Hlavenková. Chvilku, myslím, že to bylo asi 2 roky. A ta odešla potom do Ameriky na studia. Takže jsme vlastně byli bez klávesáka a nějak jsme věděli o Kubovi Zitkovi, že hraje, tenkrát hráli. Myslím, že s Milošem Dvořáčkem měli takovou kapelu, teď se nespomenu na název. Tak se nám líbilo, co dělá a myslím, že on byl na nějakém našem koncertě a zase se to líbilo jemu, takže jsme to dali dokupy a od té doby je to vlastně takový ten MUF.
Pokud tedy kapela se datuje od toho, kdy vznikl ten název, tak proč MUF? MUF to je ta postavička kreslená?
Přesně tak. My jsme samozřejmě hledali názvy, to je vždycky jako někdy těžký pojmenovat tu kapelu. No a tohle to vzniklo na nějakém večírku, bylo hledání, byla prostě legrace a teď někoho napadlo. Jak jsme se dostali k této postavice, protože to je taková ta generační postava. Všichni si pamatujeme, že ho z rána v neděli jsme koukali prostě v té době v 80. letech. Na Studio Kamarád. A tam byl samozřejmě Juahle a byl tam takový ten škodič, takový ten, který tam vždycky vymýšlel nějaký lumpárny MUF a to byla vlastně naše oblíbená postava. My jsme vlastně měli rádi, že tam vždycky něco způsobil, pak se jako polepšil na konci pořadu, ale příští neděli už zase něco prováděl. Tak jsme si říkali, že to je jako takový, jako, jak by se to řeklo, příznačný trošku pro to, co jsme chtěli s tou kapelou dělat. No.
Představuješ si MUFa jako jazzmana? S jakým nástrojem případně?
Ježíš, tak to mě vůbec nikdy nenapadlo, to teda nevím. Ale jo, já si myslím, že tam určitě nějaká taková jako nějaká kreativita u něj byla. Že to možná s tím nějak souvisí.
Tak ve kterém, protože ty samozřejmě a každý z vás má další projekty, další kapely, za těch 20 let třeba u tebe konkrétně proměňovalo se nějak to místo, které ten MUF u tebe ve tvém hudebním životě má?
No tak určitě přicházely nové věci, zase se založily nějaký jiný kapely, u kluku samozřejmě taky a já vám teda musím jako říct důležitou věc, že my jsme taky měli během toho období pauzy. Byla tam dokonce snad 1-3 leta, myslím, že potom nějaká ještě možná jako 1 leta. Takže to bylo i takhle. No vlastně taková jako druhá zásadní kapela, která přišla, vlastně hráli jsme chvilku současně, tak to byla kapela Vertigo. A pak, když vlastně byla ta pauza s MUFem první, tak to taky trošku souviselo se zaniknutím klubu Železná, kde je dneska Agarta, ale dřív to bylo, se to připomenulo, že klub Železná, kde to byla taková domácí půda, kde jsme hodně hráli, scházelo se tam hodně muzikantů, bylo to taková jako živná půda, hodně se tam jamovalo, takže tam ten MUF měl jako dost velký prostor a v té době vlastně jsme neměli desky, protože my ty desky vlastně máme 4, za těch 20 let to není až tolik, jako bylo to kvůli tomu, že v té době opravdu tady nebylo vydavatelství a my jsme si to většinou dělali sami zdatově, nahrávky z těch koncertů. Takže se zánikem toho klubu najednou nebylo nějak místo, kde hrát a vlastně ještě Jakub Zitko založil kapelu Nuo, kde jsem hrál a kam vlastně jakoby se trošku přesunula část MUFu. Takže v podstatě jakože Nuo bylo takový jako by move ještě obohacený o dechy, ale vlastně s čistě repertoárem od Jakuba Zitka, nebo myslím, že i potom tam psal někdo jiný. No, takže takhle.
Pokud jde o move, tam se repertoár, co se týká autorství, nějak proměňoval, že třeba někdo v nějakou fázi skládal víc, někdo později.
No to já už si úplně nespomínal, když si teď bych se vzpomínal na ty desky, na ten repertoár, tak myslím, že to jsme to měli tak dost často jakoby napůl s Jakubem, Zitkem. Něco napsal Jirka, pak byla zase deska, kde bylo víc mých věcí, mi Jakubovo. A teď, jak jsem na to koukal, tak to je zase se to jakoby vrátilo do takového původního, že je tam je to nějak jako půl na půl.
Tak my si novou desku za chvilku představíme podrobněji, bude na to čas, ale teď ještě k té historii. Ty jsi mluvil vlastně o těch, dalo by se říct, možná propadech, vlastně dobách, kdy ta kapela nefungovala. Naopak nějaké vrcholy, kdy pro tebe ta kapela opravdu byla top z toho, co děláš?
No v podstatě to opravdu bylo na tom začátku, protože to byla vlastně první kapela po mém přesídlení do Prahy. A byl to opravdu takový ten život, že člověk si splnil ten sen, že má tu kapelu, potká ty muzikanty a hraje. Takže ten začátek byl určitě určující. Pak byly nějaký ty propady, nehrálo se, pak se to vrátilo zpátky a myslím, že zase teď je to na takovém nějakém větším koni, protože taky záleží na tom, kolik my na to máme času, kolik se najdeme času a vždycky si myslím, že to je nějak s tou deskou. S každou z těch desek je takový nějaký období, kdy se k tomu jede ta šňůra. No, takže vlastně na tom začátku a teď těch posledních pár let.
Říkal jsi, že na začátku nebyly desky, protože nebyl ani vydavatel vhodný. No, jak to tady potom bylo s hledáním nebo nacházením vydavatele?
No, pak se stala ta zázračná věc v Praze, že vlastně Petr Ostruchov, taky muzikant a vlastně právník, a který dělá lecos, tak se rozhodl, že udělá jazzový label. My jsme ho vlastně znali všichni nějak. A myslím, že to tenkrát nevypadalo, že to bude něco tak jako velkýho. On myslím, že začal úplně první deskou, která byla, myslím, že Ondra Pivec. Protože si říkal, já mu chci vydat desku a najednou se zjistilo, že tady je ten Animal Music, jak to pojmenoval. No a vlastně se to rozjelo ve velkým. Takže tam i vzniknul první move.
Tak potom jste přešli k dalšímu labelu, Polí 5. Tam byly jaké třeba výhody?
No určitě tam byly nějaké výhody pro nás, nějaký jako větší svobody, protože přece jenom u toho Petra je to, jakoby víc to produkuje určitě i nějakým jakoby směrem, třeba ovlivňuje obaly, tam je to hodně navázané na to Nightbird Studio, kde mají takový svůj design, velice zajímavý, jsou vlastně úspěšný a ty věci jsou dobrý, co dělají. Takže u toho Polí 5 byla do určitý míry nějaká pro nás jakoby větší svoboda a taky jsem měl pocit, že tam i tou muzikou jakoby možná trošku sedíme, nechci říct jako víc, ale nějak nám to prostě v tu dobu přišlo, no.
Tak když jsme u toho, tak obě ta vydavatelství mají nějaký žánrový záběr, i když jsou pestrá v tom, co vydávají. Takže kdyby ty teď ten move někam, nechci říkat pojmenovat žánry nebo něco takového, ale kde se třeba dobře cítíte, v jakém prostředí, v jakém typu klubů?
Určitě prostě rádi hrajeme jako víc ty kluby. Je tam lepší prostě napojení na publikum, je tam větší kontakt, ale dost často tam prostě bývá i takový jako lepší zvuk. Samozřejmě festivaly hrajeme rádi, není jich samozřejmě tolik, není jich tady u nás tolik těch klubů, kde se dá hrát. Takže já si myslím, že kluby, že to je taková klubová kapela. I když dost často slyšíme od posluchačů, že to, co vlastně hrajeme, s tím nějakým nábojem a s tou intenzitou, která ta kapela má, že by se hodili na větší festivaly. Ale já si myslím, že to je tady u nás trošku problém, že tady je přece jenom ta. Mám pocit, že se tady ta scéna furt nějakým způsobem jakoby dělí, vymezuje. Že prostě je to tady ten žánr a myslím, že máme takový problém a to jenom s touhle kapelou. U nás to je tak, že nejsme. Na alternativu jsme moc jazzoví a na jazzový svět jsme jakoby takzvaně moc alternativní, i když já nemám moc na to slovo alternativa. Protože co to vlastně je, že ono prostě každý to dělá, je to ten jeho svět a co je alternativní, co není. Takže to je takový problém u nás menší. No.
Je to problém, ale zároveň to může možná spojovat, že na vás můžou chodit jak jazzoví určitě, fanoušci, no. Tak ti právě pro které ten jazz už je moc, já nevím, intelektuální.
No já si myslím, že jo, já si myslím, že tam to spojení jako je. Že co se diváků týče, tak určitě je to ze všech možných táborů. Myslím, že jsme oslovili, jak prostě muzikanty, kteří třeba hrajou rock, rockovou muziku, nebo prostě jazzový muzikanty. No, tak vlastně tam to funguje.
Představ si, že jsi na pódiu, teď usneš, probudíš se, teď si neuvědomíš, jestli seš tam s Mufem nebo s Vertigem a podíváš se do publika. Poznal bys to, na čem jsi podle lidí?
Podle lidí? No já myslím, že ne. Já si myslím, že se to publikum se tak opakuje, nebo ne opakuje, vždycky přibere někdo novej, ale já si myslím, že to je takový jako, že to je podobný.
Tak my máme čas pustit si v tomto pořadu 4 písně z nového alba skupiny MOVE z alba Fatalust, o kterém za chvilku bude řeč podrobněji. Kterou bys dal jako první?
No, jako první bych zahrál písničku, vlastně začíná takhle naše deska a písnička se jmenuje Dajdra a napsal Jakub Zitko.
Naším hostem v rozhovoru měsíce je Marcel Bárta, saxofonista, skladatel. To jsme ještě neřekli, když ono to tak nějak vyplyne z toho všeho. Ty, jak se dívám, Marceli, na album Fatalust kapely Move, hraješ tam i na klarinet?
Hraju tam na klarinet jednu věc, jednu písničku, jednu takovou baladu, která se jmenuje Kindertraum, německy znamená vlastně dětský sen. No a to je taková jako něžná, jednoduchá melodie a tam mi tam ten klarinet k tomu jako vlastně seděl, takže jsem ho taky jako nečekaně přivedl vlastně do bufu.
A seděl ti tam už od okamžiku, kdy tě ta melodie napadla, protože to je tvoje skladba?
Jo, já myslím, že jsem to rovnou jsem to zkusil na ten klarinet zahrát.
Bereš klarinet i v dalších kapelách do ruky? Jak to? Vím, že hraješ na bas klarinet, že? Ale
vracím se k němu víc a víc a teď na ně hraju na Vertigu. Hodně na to hraju v Big Bandech, kde píšou, nebo v Big Bandech vlastně konceptát orchestra a jazz doc orchestra, takový dvě velké kapely, kde se hodně ty dechaři střídají ty nástroje, takže teď se klarinety hodně využívají, hodně muzikantů to má rádo jako barvu a já jsem to vlastně vystudoval. Pak jsem o něj utek po 6 letech studování na konzervatoři s radostí, že konečně ten saxofon a teď se mi to jakoby vrací. Už nemám takovou tu vymezenost.
Ono z toho vyplývá tedy, že se to vrací k tobě jako k člověku. Zároveň si říkal, že tak. Muzikanti to teď mají rádi, takže cítíš teď jako takové nějaké období, kdyby ten klarinet byl víc v módě než třeba před 10 lety?
To si nemyslím úplně, to si nemyslím. Já si myslím, že to vlastně je to asi hlavně těma big bandama a to už se vlastně leta píše pro tohleto obsazení, ale myslím, že to taky netrvá tak dlouho od těch big bandů 60. 70. třeba let, tam to ještě tolik nebylo a myslím, že to je taková doména. Mária Schneider, Bob Brookmeyer, to jsou lidi, kteří hodně pak psali klarinety.
Tak my si pouštíme ukázky z nového alba skupiny Move. Už jsme mluvili o názvu, mluvili jsme trochu o historii kapely. Jaká je tedy současnost? My jsme zatím neřekli kompletní složení, ale asi by se to pánové zasloužili.
No, určitě vlastně nesmíme zapomenout. Takže Jiří Šimek hraje kytaru. Různý krabičky, hyblátka, je tam prostě hodně používáme efekty. Jakub Zitko klávesy, samply, Jakub Vejnar basová kytara a Roman Vícha bubny, perkuse.
S autorstvím je to tedy jak? Vím, že píšeš ty. Píše Jakub, něco tam má Jirka taky.
Jirka má jednu věc, ano, je to tak.
Ostatní se nepodílejí?
Ostatní se nepodílejí, nepíšou. No. Vím, že Roman nepíše. Kuba... Myslím, že měl nějaký tendence, dokonce měl i nějaké zajímavé věci, ale většinou jsme to nějak jako nedotáhli, no. Tak třeba se to jednou objeví.
Tak a jak se v MUFu dotahuje? Někdo přinese skladbu a co potom?
No tak člověk přinese nějakou třeba svou představu, máme to i v notách a pak se to prostě piluje a dost často se to může i proměňovat. Nejčastěji se to vlastně proměňuje tím, že se ty věci prostě ohrávají. A ohrává se to a člověk tak, aby se nenudil, tak na to zkouší jít jinak. Takže po každý ta věc může znít trošku jinak, i přestože ty témata jsou jakoby napsaný, ale hlavně, co se hledá nějaký jako zvuk a emoce té věci. Pokud tam člověk má vyloženě k tomu, dejme tomu třeba nějaký příběh nebo něco, co v té věci bych chtěl jako sdělit.
Zvuk hledá každý sám za sebe, anebo autor té skladby má právo ostatním třeba vetovat jejich nápady?
Určitě taky vznikají občas takový hezký konflikty, to můžeme říct na těch zkouškách, kdy prostě se řeší, hledá, zamítá. A když má někdo představu, například třeba o groove bubnovým, nebo tak hledá se cesta, která by vždycky v tom nebyla tak tradiční. To, co by tam člověk jakoby zahrál jakoby hned. No vlastně jakoby hledáme nějakou jinou zvukovost prostě toho, no, jako trošku jinou cestu.
Vždycky. U kytaristy si dokážu představit právě využití těch krabiček. Vím, že Jirka Šimek je na to expert. U Jakuba jako hráče na klávesi tam je to taky jasné, že těch zvuků je tam celá škála. Jak je to u tebe? Ty samozřejmě volíš typ saxofonu, případně i ten klarinet, ale můžeš dál se zvukem něco dělat?
No můžu a myslím, že tohle je snad první deska, na který používám. Já vlastně teď hraju s takovou krabičkou. Není tam toho moc, používám nějaký 2-3 jiný zvuky. A je to na té desce slyšet, ale tak snažím se s ním opatrně, že přeci jenom té elektriky už je tam dost, takže... Ale člověk to taky dělá spíš kvůli tomu, že je zajímavý pozor na tom, jak člověk prostě hraje jinak po letech, když zná ten svůj zvuk, tak jak ten zvuk jiný dokáže člověka jako nakopnout k jinému způsobu vyjádření, no. Je to zábava.
Inspiruje tě to třeba i při skládání?
No, já když píšu věci, tak většinou to nepíšu samozřejmě na ten dech, jo, ale píšu to na nějakých klávesách nebo na něčem jako podobném, na klavíru taky občas. Ale je to zajímavé, pár věcí jsem vlastně vymyslel na ty krabičky, že tam člověk si tam třeba něco jako zalubuje, má to nějaký zvuk a určitě by se to ještě dalo posunout. Máme vlastně v plánu, nebo mám v plánu s tím taky trošku víc pracovat. Další věci, které bychom dělali, že bychom zkoušeli víc spolu jakoby jamovat a hledat to ze společných jamů, než Ale je to ten problém, že to je už zase časově náročný. Při té vytíženosti, kterou máme, tak je to těžký.
No právě, já jsem se ani tak nechtěl právě ptat, jestli skládáš s tím nástrojem dechovým v ruce, ale jestli máš tu představu právě toho zvuku i s těmi krabičkami nebo s něčím.
No, tak jako nějak si to člověk představit jako dokáže. Ono je to většinou potom lepší. Když se to začne hrát prostě na živo, tak se to ještě polepší.
Taková obecná otázka, když skládáš, myslíš na ty konkrétní muzikanty, anebo spíš jenom na ty barvy, nástroje?
No, myslím, není to u všech věcí, ale ve velké většině myslím na tu kapelu, pro kterou tu věc prostě píšu.
Z toho, jak si tady povídáme, tak některé novinky, některé rozdíly už z toho vysvítají, třeba vysprávě ty zvuky, které ty vyluzuješ z nástrojů, ale v čem je třeba podle tebe Fatalust jiný, nový, než ty předešlé desky MUFU?
Jo, no tak určitě zase nějakýma novýma zvukama, které se tam objevujou, a čím bych ještě řekl, tak zase ty skladby jsou možná někam posunutý, záleží jak která, ale furt je to ten MUF, ale myslím, že tam je víc a víc v té kapele, víc a víc energie, nebo jak o to někdo popsal, že to je trošku jakoby tvrdší, nekompromisní některé ty věci, ale zároveň myslím, že na téhle desce jsou zase třeba dvě balady, kterými jsme zase tolik na těch deskách neměli, takže mám pocit, že se to trošku ještě rozšířilo, jako do stran.
A když teď koncertujete, berete za své teď ty nové skladby, anebo se vracíte i k těm starším?
Teď teda na této šňůře hrajeme komplet tu desku.
A ty starší věci, když hrajete, tak předpokládám, že se zase nějak přizpůsobují tomu novému zvuku kapely.
Já myslím, že jo. Já myslím, že se vždycky snažíme, ono je dobrý někdy vyndat ty staré věci, dlouho jen hrát, a pak když to člověk zase nemá tak ohraný, tak ho to zase víc baví. No.
Tak my jsme zmínili v povídání o historii kapely otázku obalů, to souviselo s těmi vydavateli, ale když už se kapela jmenuje podle animované postavičky, souvisí potom s tím nějak třeba grafická práce, nebo to už vůbec s tím nic společného nemá?
No, vlastně moc nesouvisí, ale máme tam jeden takový symbol, to byla taková moje kresbička, kdysi použitá, nějak zjednodušená kresba MUFU, která je na konci úplně na zadní straně, kterou používáme jako takový logo, který nám potom teda krásně graficky zpracoval Aleš Najbrt, když jsme vydávali tu první desku Animálu, takže od té doby to prostě používáme a vždycky ho nějak prostě vsadíme.
Já jsem tě představil jako saxofonistu, jako autora skladeb, mluvili jsme o klarinetu, ale ty jsi právě i autor obalu nebo obalů, což bychom měli zdůraznit, v rádiu to neukážeme, ale kdo se k té desce dostane, tak si samozřejmě může prohlédnout. Jak přistupuješ k té tvorbě obalu, grafiky? Inspiruješ se nějak tou hudbou, nebo to spolu nesouvisí?
No, myslím, že dělám obrázky v průběhu času, vlastně pořád něco jako vytvářím, když je čas, ale je to docela pravidelný. A mně se pak nakupí třeba nějaká, něco se mi nakupí, a samozřejmě to, že mi k tomu něco sedí víc, něco míň. Někdy to dělám třeba přímo proto, jako třeba ten minulý obal byl dělaný přímo proto. No a tentokrát je na obrázku, jsou tam takový jako, to taková série takových kosmířanů, a myslím, že to k té muzice docela sedí. Má to i nějaký takový zhruba jako nějaký vtip, nebo je to nebo takovou jako nějakou ironii, nebo něco takového vesmírného, co v tom je. Tak mi to k tomu vlastně sedlo. No. Takže s tímhletím obalem to bylo docela jako jednoduchý. Schválila to kapela hned. Dost často se třeba ty lidi na tom taky nemusí shodnout. No. Tak tentokrát to bylo hladký.
Vydavatel toho alba má vlastně takovou politiku, že vydává fyzická CDčka, ale zároveň nabízí hudbu ke stažení elektronicky. Pro tebe má to pořád smysl mít tu desku právě s tím obalem, mít ji v ruce?
Jako mám. Já myslím, že to má smysl hlavně asi už pro ty muzikanty a pro tu kapelu hlavně, protože už jako tušíme asi, jak to bývá s poslechem dneska, že to lidi většinou stahují, ale já si myslím, že je pořád dost lidí, včetně nás, že máme rádi prostě tu fyzickou věc, že to je nějaký prostě artefakt. Tak je to prostě takový, myslím, že jsme takový furt ještě, no, že si už nejsme poslední Mohikáni tady toho světa.
Ale já myslím, tak jak dělám rozhovory s kapelami, že těch Mohikánů já si ještě pořád dost. Všichni si myslí o sobě, že jsou ti poslední, ale...
Já si myslím, že to je jak s knížkama, já si myslím, že taky, že to zůstane.
Tak možná to téma můžeme ještě rozvinout po další skladbě. My jsme úplně na začátku zmínili v souvislosti s názvem alba, že je tam skladba Fatalista. Je to tak, že to je tvoje autorská. Tak dáme ji teď.
Může určitě, být? Pustíme. No.
dozněla další ukázka z alba Fatalust kapely MUF. Se mnou u mikrofonu je Marcel Bárta. Povídáme si o MUFu, o historii kapely, o současnosti. Bavili jsme se o CDčku jako fyzickém nosiči. Já třeba to mám tak, že já mám CDčka rád, rád se dívám na obaly, ale hudbu stejně pak poslouchám z počítače. Jasně, jak to máš ty?
Taky, já už teďko vlastně momentálně fyzicky nemám CD přehrávač, takže je to podobný, ale snažím se teda aspoň ty MP3 nebo jiný formát, ale mít v co největší kvalitě, no, protože je to, na tom je to poznat, no, takový ty opravdu.
No je pak právě důležité mít i ten obál, vědět, kdo co napsal, určitě, no. Jaké je složení kapely a podobně. Tak s CDčkem souvisí i místo nebo místa, kde si je zájemci mohou koupit. Teď nemluvím o obchodech, ty zanikají, krachují, ale dneska, pokud vím, tak desky se prodávají hlavně na koncertech. A vy chystáte křestná, a teď mi pomoz, ten termín je kolikátého?
Křest je, doufám, že to řeknu dobře, 20. listopadu v klubu Jazz Dog v 10 hodin večer křtíme.
Tak, možná to taková formální otázka proti Jazz Dog, ano, to souvisí asi i s Jakubem, že? A...
Určitě. To je to taková naše domovská scéna, jak byla taková ta propastná doba, kdy moc nebylo kde hrát, nebo bylo, ale nebylo to ono, tak nám vzniknul ten Jazz Dog, což už vlastně 10 let zpátky. A když my hrajeme v Praze, tak hrajeme téměř výhradně tam, občas ještě v Davidský klubovně, ale většinou v tom Jazz Dogu, takže... A vlastně Jakub Zitko tam dělá dramaturga a ten klub je prostě skvělej. Takže tak.
V Praze se určitě se vznikem Jazz Dogu právě ta scéna možnosti, všechno to šlo hodně nahoru, ale ty samozřejmě nejenom s MUFem cestuješ i po regionech. Jak teď na tebe působí možnosti, kde se dá hrát mimo Prahu?
Mimo Prahu, no, my jsme vlastně teď po dlouhý době vyrazili, a teď abych si vzpomněl přesně, kde jsme byli, ale hráli jsme v Hradci Králové na festivalu Jazz Goes to Town, tam je to výborný, to je zavedený ten, a pak kluby, no jejich taky mám pocit míň asi. Ale když jsou, tak jsou dobrý místa. Včera jsme hráli, myslím, že Modrý trpaslík v Český Třebový. A to je teda výborný místo, dobře se tam hraje. Je tam publikum, který chodí pravidelně. Lidi tam asi nechodí moc, není to velký město, ale ty lidi jsou tam skvělí a mají to rádi. Takže to atmosféru i toho klubu dělají ty lidi.
Když jsem se tě ptal před chvilkou, jestli bys rozeznal od sebe návštěvníky koncertu MUFu a Vertiga, tak rozeznal bys se návštěvníky v Praze a někde v regionu? Jsou to jiní lidé?
No, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že v té Praze se může stát díky tomu, že to je prostě to turisticky nabitý město, čím dál tím víc a víc. Tak jsou tam určitý rozdíly, no. Já si myslím, že ale se to může stát jako kdekoliv, že může přijít víc lidí a není tam cítit taková energie, jako mě lidi záleží prostě, kdo tam přijde na co. Někdy si lidi přijdou napít nebo najíst. Stane se to, ale taky třeba v tom Jazzdoku se to taky to může stát, no. Takže je to různý, myslím, že nejsou v tom velký rozdíly.
Říkali jsme si, že MUF funguje 20 let. Rozdíly cítíš třeba právě během toho času, že by před 20 lety lidé chodili na jazz méně, více? Pozoruješ tam nějaké výkyvy, vývoj?
Já mám pocit, že to je pořád stejný, ale je to otázka, jestli mám dobrou paměť vůbec. No, ale já myslím, že to vždycky souvisí s nějakým místem, kam se ty lidi dokážou přitáhnout a rádi se tam vracejí. A to, když vznikne, tak to funguje, myslím, že kdykoliv.
Tak vrátíme se ještě k desce. Mě zaujalo, jak jsi mluvil o té grafice. Říkal, že kapela to hned schválila. Do jaké míry v MUFu funguje něco jako demokracie, že si navzájem všechno musíte schvalovat?
No, funguje. Ono se říká, že ta demokracie v té kapele, že to není dobrý. Že je většinou lepší, když je někdo nějaký kápo a rozhoduje o určitých věcech. Ale jako funguje to. Funguje to v té tvorbě to funguje, takže se respektujeme a bereme vzájemně svý názory, ale samozřejmě, když třeba člověk přenese tu svoji věc, tak si, a myslím, že má taky větší právo si tam prosadit to, co od toho chce slyšet. A co se týče toho obalu, tak tam mám vlastně nějaký, že bych řekl nějaký právo veta, jako, ale rozhodnu si to vlastně nějakým způsobem, prostě sám taky. No,
skladby na desku vybíráte jakým způsobem? A teď jednak dramaturgie vůbec co zařadit a jednak řazení skladeb, jak to funguje?
No, tak ty věci, které vlastně máme teď na této desce, tak nám snad ani nezbyly žádný nový. Prostě je to všechno na této desce. Možná jedna vlastně není zařazená tak. A pak se člověk snaží vymyslet to pořadí. I když si člověk říká, že si to pořadí, asi člověk už dělá tak trošku pro sebe, protože nevím, jestli už lidi nepřeskakují a nepřehazují si tracky a ne to. Ale vždycky se v tom snažím vymyslet příběh nějaký, samozřejmě něco se temp a nálad týče, ale nejenom to, něco, co třeba na sebe může navazovat, tak, ale to už asi člověk dělá opravdu pro sebe. No. Jako bylo by to asi dobré, kdyby to bylo na té vinylové desce, protože tam má furt tu. Je tam ten rituál, že když tam člověk položí tu jehlu, tak většinou tu stranu poslechne celou.
A neuvažovali jste o vinylu?
Uvažovali, byly takový nápady. Myslím, že u každé desky se nad tím uvažuje, ale pak se zjistí, že to je finančně náročný. A že...
Ty jako posluchač jsi člověk albový, to znamená posloucháš raději ty další celky v kontextu?
No, poslouchám. I když taky záleží na čase prostě, ale mám to rád, si to poslouchám celku, no.
Tak zvali jsme, já to ještě jednou zopakuji, do Jazz Doku v Praze na 20. listopadu. Tam tedy skupina MUF představí, pokřtí své album, svou novinku s názvem Fatalust. Já tady si prohlížím znovu ten obal, buklet a teď mě napadá, zazní tam tedy skladby z desky, předpokládám. Budete tam mít někoho, nějakého hosta, nebo si vystačíte v pěti?
No, vlastně jsme to ještě moc neřešili, takže teď na šňůře. To tak probíráme a uvidíme, jestli bude host, nebude, nevíme zatím, možná, že ne, a taky řešíme, kdo nám tu desku pokřtí, tak je to ještě nevymyšlené, takže to teď je to v procesu.
Na desky, jak je to tam z hosty, zvete si někdy, nebo měli jste vlastně v minulosti, já si teď nemůžu uvědomit, ale...
Neměli, myslím, že na žádný desce jsme tam prostě takhle sakum prdum jenom.
Tak my jsme slíbili, že dáme postupně 4 skladby, tak teď bychom, já se dívám, dali jsme jednu Jakubovu, jednu tvoji, Jirka Šimek tam má taky, tak dejme jeho skladbu.
Ano, takže bude skladba, kterou nám psal Jiří Šimek, kytarista, a jmenuje se Raz, dva, tre, quattro. Raz, dva, tre, quattro, 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 raz, dva, tre, quattro.
Kapela má mít hezký písničky, hezký příběh a image, nějakou image. A já si myslím, že image nesmí nikdy přebíjet podstatu. We'll be right back.
posloucháme skupinu MUF, toto byla tedy skladba Raz, dva, tré, quattro, autor Jiří Šimek, kytarista, ale, což jsme ještě neřekli, já se dívám opět do toho obalu, je tady uvedený jako zvukový inženýr, je tady uvedený jako člověk, který měl na starosti mix i mastering. Než se zeptám, proč vlastně všechno jeden člověk, jaké to má výhody, případně nevýhody, tak jak je to s tím záznamem zvuku, když on vlastně hraje, zároveň nahrává?
No, vlastně to takhle bylo poprvé, takže pro nás to byl takový pokus, že my jsme vždycky tu desku dávali, vždycky nám to někdo natočil, jiný míchal to. A tentokrát jsme vlastně poprvé udělali to, že jsme si řekli, že to zůstane doma. Protože Jirka už se vlastně za ty leta naučil hodně pracovat s zvukem, natáčí, míchal desky, různý, mástroval, takže jsme si řekli, že to takhle uděláme. A jsme teda jako rádi, protože myslím, že to dopadlo výborně, že patří mu teda velký dík, co se zvuku týče, tak je to skvělý. A takže to byl to takový pokus, no Jirka to měl těžký ve studiu, protože musel přiběhnout k počítači, zapnout to, odběhnout. Ale co se vždycky stane, takže to ne vždycky vyšlo na poprvý, ale povedlo se. No.
Bylo to v něčem náročnější i pro vás ostatní?
No, těžko říct, no, spíš jsme byli v takovém, myslím, že v větším klidu, protože v tom studiu dost často máte někoho, kdo tam jako je ještě jako je navíc a tentokrát ta atmosféra byla v tomhletom opravdu jiná. No. Zároveň tam je výhoda, že Jirka tu kapelu zná a ví, jak ty věci jako by mají znít, takže si myslím, že mu to v tom mixu taky pomohlo. Že dost často, když mícháme s někým, který je samozřejmě výborný, nám to dělal třeba Míra Chyška, tak někdy my mu tu estetiku musíme taky nějakým způsobem prostě předníst a on se to tam musí snažit dostat. No.
Takže někdo si třeba pochvaluje, že je dobré, když každou tu etapu toho procesu dělá někdo jiný, že se tam třeba vystřídají různé pohledy na tu věc, ale vám se tedy vyplatilo?
Myslím, že jo, myslím, že se to vyplatilo. No.
Takže třeba ani nějaká chuť pozvat si externího producenta, někoho to jste neměli?
No já nevím, nakolik bychom byli s tím svolí, kdyby tam takzvaně do toho někdo jako kecal. Ale třeba by to někde mohlo být zajímavý, jako s nějakým, ale člověk by takového člověka musel potkat. Myslím, že to není u nás potřeba jako nějaký takový jakože produkce tohletoho typu. No.
MUF, Marceli, není jediná kapela, ve které hraješ. Když se tě teď zeptám, čím teď hudebně žiješ, kromě tedy 20 let MUFu, nové desky, tak co tě nejvíc naplňuje?
No tak teďku vlastně bylo úplně největší jakoby naplnění časový i obsahový. Bylo to září bylo náročné, protože my vlastně ve stejný čas, a je to docela legrace, protože myslím, že i u těch minulých desek to bylo poslední, stejně, že vyjde i dneska Vertiga, kterou jsme vlastně natočili v létě, ale v tomhle tom září jsme ji prostě se taky míchala a taky se dotahovaly takovýhle tyhle finální věci, co se obalu týče to. Takže teď jsem žil těma dvěma kapelama současně hodně.
My jsme si novou desku MUFu probrali podrobně, včetně hudebních ukázek, jedna ještě zazní, ale kdybys chtěla, teď musíme tedy bez té ukázky, to zase někdy příště, si popsat, v čem je třeba nový zvuk Vertiga na nové desce. Dokázal bys něco prozradit, něco popsat?
No, já myslím, že tady ta deska je zase nějaký posun a zase je to, kdyby to v nějakém zvuku, i v nějakém trošku jinak posazeném výběru skladeb, nebo tentokrát taky víc přispěl Vojta Procházka, který má na desce tři věci, které jsou tak úplně jako speciální. Jsou jiný, takže si myslím, že tam bude zase překvapení, co se těchto věcí týče. A i zvukově je tam trošku elektroniky, ale tam je to přece jenom tam furt jako převažuje, jdeme tomu ta akustická verze, do které vstupuje občas pár nějakých elektronických prvků. No a myslím, že se posluchači mají na co těšit, že to je zase nějaký jako posun, je jiná, no, ta deska.
Tak a teď vedle těchto dvou kapel, které tedy teď měly hodně intenzivní období, stíháš ještě něco dalšího?
No jo, tak stíhám, já vlastně dlouho spolupracuju s tím divadlem, to taky zase můžu teda zmínit, s Farmou v Jeskyni, s kterou vlastně už dělám nějakých 7 let a my jsme měli loni premiéru nového představení a takže tím se žije docela dost, protože jsme loni, myslím, že odehráli, já jsem dělal hudbu k těm třem představením, spolupracoval teda s Williamem Dučolomanským, šéfem toho souboru. Když jsme hráli dokonce ty tři představení v jeden den trilogie, takže to bylo hodně náročné, ale jako stálo to za to. Takže divadlo, no a potom taky určitá část vlastně mý obživy a práce další je jako učení, který zabírá taky dost času, takže je toho dost.
To divadlo, čím tě to konkrétně naplňuje? Je to pro tebe jiný pocit, když se účastníš divadelního představení, než když jsi na pódiu s kapelou jako muzikant?
No určitě. Je to hrozně zajímavý vidět celý ten proces toho vzniku, protože tam to vzniká dlouho, sbírá se hodně materiálu, snaží se z toho vykřesat nějaký tvar, který je většinou dlouhý nějakých 50 minut a vůbec ta kooperace toho pohybu, hledání, je to fascinující. Je to zdlouhavý, náročný, ale stojí to za to pak vidět ten výsledek nebo být účasten toho. Samozřejmě ta hudba je jiná, člověk tam pracuje s náladama, je to víc minimalistický, hledají se intenzity nálady, je to zajímavý, no.
Kdybys měl říct, co je pro tebe třeba snadnější, psát pro kapelu nebo psát pro divadlo?
Jde to, já si myslím, že to je stejný. Jo, ono to je tak někdy, že pro tu kapelu, a taky to záleží, jak vzniknou ty věci, ono někdy to je snadný napsat pro cokoliv věc a někdy to zase snadný jakoby není. Záleží, v jakém období člověk je. Někdy tu věc člověk třeba píše, ne že dlouho, ale nějaký delší čas, není si jistý a někdy ta věc, a dost často mám takový pocit, že ty věci pro mě i zůstaly, jako že jsou v něčem nejlepší nebo nejvíc s nima jako souzním do určitý míry, tak jsou to ty věci, které člověk napíše jako rychle. Jako, pak se to samozřejmě jako doaranžovává, ale to jsou třeba nápady, které prostě vzniknou třeba za pár minut. A pak se proto jenom hledá tvár. No, takže někdy je to takzvaně hned.
Tak ať už píšeš pro divadlo, ať už píšeš pro jednu kapelu, pro druhou, kde vlastně hledáš inspiraci? Jsou to třeba nějaké konkrétní zážitky, příhody, anebo myslíš spíš absolutně v hudebních souvislostech?
No, já si myslím, že inspiraci je opravdu všechno. Opravdu, jako to, opravdu ten pobyt tady na tom světě a pozorování toho všeho, sebe, ostatních. A je tak úchvatný, že se to v tom určitě nějakým způsobem odráží, to, co člověk prožívá taky. A takže všechno, ta inspirace je jako nějak jako všude přítomná.
Tak pojďme si to možná ještě rozvést. Já jsem se tě ptal na to, jak posloucháš hudbu a teď tedy co posloucháš?
Jo, no tak to je teda, to když se teď vzpomenu, tak moc toho neposlouchám. Měl jsem takový období, který už trvá díl, teda kdy neposlouchám toho moc. A poslouchám spíš takové věci, co bych tak řekl. No, dost často teď jsem měl teda vlastně období, kdy se zase začínám už nebo netrvá to dlouho vracet zase úplně teda ke starým nahrávkám, který jsem poslouchal třeba před legračně těma 20 lety, kdy ten mu vzniknul. Takže k nějakému období prostě jako 60. let a nějakých takových věcí jako třeba Don Cherry a takový lidi, kteří jsou na pomezí žánru, zároveň hrali takzvanou free muziku, ale je tam hodně té hudby jako lidový. Takový ty lidi, kteří mají přesahy, takový neortodoxní světy. No a zároveň různý věci z klasiky, i když to už jsem taky trošku opustil, protože jsem se toho jakoby přeposlouchal, tak určitě tam furt fungují takový lidi jako Györgyi Ligeti, maďarský skladatel, soudobý. Hodně jsem poslouchal teďkom taky Béla Frisla, kterýho tam mám rád, teď jsem zase objevil nějakou jinou desku, kterou jsem neznal. No, je toho, zase toho tolik není, no.
Když jsem nedávno vedl rozhovor s Martinem Brunerem, mimochodem spoluhráčem Jirky Šimka, že taky z jeho kapely mimo jiné, tak Martin až k mému překvapení najednou začal odříkávat, které knihy ho k čemu inspirovaly a jak moc čte. Jak to s tebou čteš?
Čtu hodně, když to jde teda, mám to hroj hodně rád se ztrácet v těch světech. A čtu, jako, já čtu 5. přes 9. Někdy mám rozlišených víc knížek, někdy teda musím říct upřímně, že nedočtu, protože pak přijde období, kdy to člověk nestíhá, ale snažím se to dočíst. Takže tam je toho mraky, no, ne, že by přímo byla inspirace z té knížky, jako konkrétní, ale čtu všechno, čtu někdy literaturu, někdy nějak, jako, ne přímo faktu, ale různý, jak to říct. Je to taková všeho chuť, no.
Poslední téma, zmínil jsi a je to tak u řady jazzových muzikantů, že taky učíš. Jak vnímáš teď tu mladou generaci jazzový dorost? Máme se na co těšit?
No určitě, já si myslím, že tam dorůstá a už skoro jako dorostla, protože už taky na té škole jsem díl. Spousta muzikantů, který, myslím, že to nikdy nebylo na naší scéně jako tak bohatý na muzikanty, jako je to teď. A vlastně i tak jako otevřený. Jsou to muzikanti, který mají velký přesahy. Ve velký míře tam nefunguje nějaká ortodoxie, hledají a snaží se prostě hledat nějaký svý tvary, takže z toho mám velkou radost.
V čem je to třeba jiné oproti tomu, když ty jsi studoval ten klarinet? Samozřejmě dneska jsou úplně jiné možnosti vyhledávání, že člověk se dostane ke skladbám, ale viděl bys tam nějaké další rozdíly oproti té době před mnoha?
No určitě, protože já jsem třeba, co se jazzu týče, tak jsem opravdu jako autodidakt. Jsem si to učil prostě sám, protože jsem měl, vlastně jsem od malička hrál na klarinet, pak jsem měl konzervatoř a nějak jsem, krát byla 6 let a já jsem těch studií, nejsem úplně studijní typ, říkal jsem si, že už to mám dost, těch 6 let, jako stačilo. A během těch 6 let už jsem vlastně se začal věnovat tomu jazzu, takže jsem hlavně poslouchal desky a tak, takže Takže já jsem vlastně tímhletím jazzovým zkouškolstvím neprošel. Jo. Ale jsem rád, že můžu učit a tehdy, jako já si myslím, že ten rozdíl je furt, že, nebo že to je podobný dneska, dejme tomu na té státní konzervatoři, je to jako opravdu dost jiný svět, tam je to hodně o tom jednom stylu a já jsem tam ještě zažil takový období, který to ještě vlastně se to těsně jako lízlo ještě se starým režimem, já jsem vlastně ten poslední rok tam byl, takže tam byly některé věci, které opravdu nebyly dobré na té škole a měl jsem tam zážitek, že já jsem na saxofon vlastně už hrál poslední rok na Lidošce a když jsem tam u přijímaček na konzervatoři říkal, tak co vás zajímá, když se ptali, jsem říkal, no a mě zajímá docela jako jazzová hudba, mám nějaký desky doma, vinily, poslouchám a hraju na altku a když jsem přišel potom na hodinu k tomu učiteli, tak mi říkal, tak to ne, tady to je imperialistický nástroj. Přímo takhle to řekl a na ten se hrát nebude, tady se hraje vážná evropská muzika. Takže to je ten, ale jako neměl na mě takový vliv, abych prostě toto, ale takže pak jsem začal hrát na saxofon. Takže je to jiný, určitě dneska na těch školách je tam velká i pestrost různých přístupů, různých učitelů a tak.
Tak výborně, my si dáme z alba Fatalust poslední ukázku. Říkali jsme, že to bude opět Jakubová skladba. Worksong 2147.
Tak,
no. Ta číslovka?
To já myslím, že to je rok. Že ti myslel rok, že to je prostě 2147. Takže to jsme, já si tak vždycky si tak říkám, co to asi znamená, jak bude vypadat Worksong v tu dobu nebo práce, jestli budou lidi pracovat s motičkou, anebo tady budou ty stroje.
Na kolik dob tam pracují?
Tady to je myslím, že na 4.
V každém případě to zase krásně koresponduje s tím obalem, který je taky laděný, řekněme, do nějaké sci-fi.
Nebo jo, trošku.
A ten move, když se na něj podíváme, jak vypadá ta postavička, to logo, tak kdo ví vlastně, odkud tom přiletěl, že do toho tak, studia tak, kamarád tenkrát.
Přesně tak, to neví nikdo.
Naším hostem v rozhovoru měsíce byl Marcel Bárta, dnes především za kapelu MUF. Já ti děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Tak já vám děkuji za pozvání, ahoj.
Loučí se také Milan Tesař a tady tedy slíbená poslední ukázka z alba Fatalust kapely MUF.